Це хто?
Туристи.
Які ще туристи?
Мертві.
Чудовий художній фільм «Наші котики», який не так давно вийшов на кіноекрани, перша комедія про сучасну війну, фактично є частково продовженням, частково розвиненим варіантом міні-серіалу «Бліндаж», який творча група «Вавилон-13» хотіла знімати для телебачення. Три епізоди було відзнято, далі справа не пішла. І потім їх вже переформатовували на повнометражний фільм, який вийшов на славу. На хвилю успіху «Наші котики» видали як кіноповість, долучивши до них ще кілька новел, які планувалися зробити серіями серіалу «Бліндаж». Деякі з них є дуже цікаві, отже слухайте і насолоджуйтесь. Кабанчики полетіли. Усім військовим капеланам присвячується. Прототипом капелану у цій новелі став отець Микола Мединський, капелан-залізняк, священник Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви, капелан правого сектору під час Майдану. З початку війни він на фронті займається духовною та патріотичною виховною роботою з воїнами. Засновник капеланської служби добровольчого українського корпусу. Нині як офіційний греко-католицький капелан працює від генштабу. У новелі використані кілька реальних настанов, які отець читав нашим захисникам. День. Рясно падає дощ. Хлопці сидять під укриттям, з нього тече вода. Професор гортає книжку, інколи поглядає на побратимів. Солдати Літо та Грін відверто нудяться. «Слухай, професоре, я давно хотів тебе запитати, чим ти до війни займався?» «Професор». «Я пас ягнята за селом». «Літо, та я серйозно». «Професор». «І я». Чути гул автомобілі, що наближається. Грін зіскочив зі свого місця і вигинув з бійниці. «Літо». «Що там?» «Грін». «Свої, Майкл їде». Гул автівки стає виразнішим. Чутно, що зупинилася недалеко. Мотор заглух, гупнули дверцята. Майкл, нагнувшися, швидко крокує до бліндажа. За ним слід у слід ступає мужичок у чорному – капелан. «Майкл, гостя вам привіз!» Літо, нахилившися до Майкла пошепки.
«Ти навіщо його привіз?»
Майкл: «Комбат сказав, от і привіз». З бліндажа видно, як капелан підходить до Майкла і Літа. Вони обмінюються кількома фразами, Літо показує рукою на бліндаж, і капелан рушає туди. Мокрий капелан заходить до бліндажа. «Слава Україні!» Професор здивований. «Навіки слава!» Капелан: «Де тут ваш 300-й?» Професор та Грін здивовано дивляться на гостя. Кілька секундна мовчанка. У бліндаж заходить Літо. «Це я кулемет просив освятити, бо через раз клинить». Професор: «Я тобі, Літо, інколи дивуюся». Ритуальні заходи поки почекають. Спочатку вивчимо питання з технічного боку. «А ви, хлопці, часу не гайте та каву мені вашу фірмову зробіть». Капелан знімає обладунки та хватко, як справжній механік, закочує рукава і починає професійно розбирати кулемет. Пройшов певний час. Капелан сидить навпочепки. Пильно дивиться то на професора, то на Літо. Грін утік до бійниці і, узявши в руки бінокль, намагається абстрагуватися від проповіді, уважно вивчаючи периметр. Дощ трохи втих. Капелан, брудний від мазуту, п'є каву з хлопцями і каже: «Сьогодні ведеться боротьба не тільки за землю, не тільки за державу. Ми боремося за нашу культуру, за наш звичай, за наше серце, за душу нашого українського народу. Як лукавий хоче вбити душу людини, так і сьогодні диявол руками московитів зазіхає на душу нашої української нації. І саме від нашої особистісної позиції залежить, бути чи не бути українській державі в майбутньому». У погляді капелана читається одержимість. «Коли нащадки вільних козаків, московські кати і внутрішні фарисеї силою і підступом зробили рабами, вони не схилили свої голови, бо не є гріхом любов до матері України. Тільки утвердивши відчуття національної свідомості в серці кожного українця, ми зможемо звільнитися від внутрішнього ворога, від комплексу меншовартості, а також здобути повноцінну перемогу та, спільно поборовши розбрат і непорозуміння, розбудувати українську державу. Господь нас скріпить духом, Він нас розрадить, Він нам покаже справжній шлях до волі і щастя України». Рація зашипіла.
«Трава, трава, я точка. Перевірте трансформатор. Плюс, плюс. Рухав там. Трансформатор шипить.
Професор каже: «Ну от ви тут говорите, говорите, а як виправдати вбивство на війні? Нам жовтого скотчу більше на руки намотати, щоб до раю пустили, чи як?» У небі грім та блискавка. Капелан: «На захисній війні вбивство не є гріх, адже захист свого народу є не лише правом, а й обов'язком кожного воїна. Ви скажете, а як заповідь? Наведу приклад. На позиції сидить воїн. Позади нього дитсадок і лікарня, а попереду наближається 10 ворогів. Чи буде вбивство ворогів порушенням заповіді? Якщо він їх не знищить, то вони вб'ють його, потім повбивають дітей у садочку і хворих у лікарні. У такому разі воїн теж порушить заповідь «не вбий». Адже бездіяльність – теж злочин. І мовчазною згодою ми теж причетні до вбивств. Христос говорив: «Хто з мечем прийде, той від меча і загине». Тому агресор, який убиває, гвалтує і знищує нашу землю, вже не ближній, а ворог, і загине від меча. А це не є порушення заповіді. Ось це і є справжня любов до ближнього. Воїни знищили ворога, проте за душу його помолилися і поховали його як ближнього. Смачна у вас кава, і попив, і поїв. Де чашку помити?
Літо: «Сим у нас до зеленого, тобто до друга гріна. Води набере та й помиє. Ви, отче, не переймайтеся».
Грін: «Та я потім».
Капелан:
«То води нема. Ну добре, освячу тоді іншим разом».
Рація: «Рог біля трансформатора».
«Плюс».
Грін взяв рацію:
«Зараз відпрацюємо».
Літо зіскочив з ящика, на якому сидів.
«Бере монокуляр».
Каже: «Так і є. Там біля ярка якась синя фігня висить».
«Вона там завжди була».
Літо: «Та ні».
Грін: «Висіла постійно. На дереві, ні?»
Літо:
«Ні, не на дереві, біля бетонного кільця, внизу. Он там».
Руки трясуться.
Професор:
«Менше пити треба».
Літо:
«Або більше».
«А ну, професор, глянь, там люк, на пів на 12, а я зараз шмальну».
Професор:
«Мені зліва від їхньої бійниці дивитися?»
Літо: «Ага, там, де синя фігня, там гніздо», сміється.
«Зараз відпрацюємо».
Він бере кулемет, висуває дулу крізь бійницю, нахиляється над ним і цілиться.
Професор: «Отче, краще відійдіть».
Літо:
«Залп!»
Тиснуть гашетку. Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та.
Кілька коротких черг. Гільзи сиплються на землю.
Літо зупиняється. «Що там?»
Грін: «Не бачу нікого».
Бух!
Зовсім поруч вибухнула міна.
Бух!
Ще одна.
Бух!
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 З різними інтервалами.
Останні три десь далеко.
Грін:
«От гади, подивись, ответку дають».
Літо:
«Отче, в нас зброя не освячена, будьте ласкаві, освятіть, дуже треба».
Рація зашипіла. Голос щось незрозуміло повідомив у ефір.
Знову «шшш».
Далі чітко в ефірі:
«Рог біля трансформатора, плюс, джаз-бенд, джаз-бенд. На зв'язку, наводьтесь на трансформатор, координати є?
Є,
плюс».
Літо:
«Так що, освятите, прямо зараз, а то часу немає».
Капелан:
«Прямо зараз?»
Літо:
«А коли? Давай, не жми води, і так дощ іде».
Капелан заціпанів. Знов пролунало кілька вибухів.
Грін кричить до капелана: «Давай!»
Капелан швидко читає молитву: «Господи Боже наш, Боже сил, міцний у міцності і непереможний в змаганнях, юнакові своєму Давидові в давнину надавши дивну силу для перемоги над поганим гнобителем Голіафом, ти й сьогодні прихильно прийми смиренні благання наші. На цю зброю воїнів українських твої небесні благословення подай рабам твоїм, захисникам землі української, щоб її носити для захисту церкви твоєї, богобереженої країни нашої України, захисту українських дітей, старих, немічних і жінок».
Літо біля кулемету тра-та-та стріляє, гільзи сиплються під ноги.
Капелан: «Зроби так, щоби для всякого ворога землі української і народу її була зброя ця жахливою і страшною, і завжди непереможною во славу твою. Бо ти є сила і затвердження наше, і тобі славу віддаємо, Отцю і Сину і Святого Духові, нині і повсякчас і на віки віків».
Грін дістав свого калаша одиничними. «Я зліва беру, зліва!» – кричить.
Професор: «Амінь!»
Капелан черпнув води з калюжі, кропить зброю і промовляє: «Благословення Бога у Трійці Святій, прославленого Отця і Сина і Святого Духа,
Кропленням цієї освяченої води та з ідеї перебуває на цій українській зброї непереможна сила Духа Твого і на тих, що носить її, українських захисниках правди Христової. Амінь. Літо кричить «Амінь!». Кулемет стріляє, гільзи сиплються під ноги. Рація зашипіла. «Джаз-бенд, три кабанчики полетіли!». Професор: «Тихо!». Хлопці на кілька секунд припинили бій. Професор уважно дивиться у монокуляр. «Бух!» – вибухнула перша 120-ка. «Бух!» – приземлилася друга. «Бух!» – третя. Професор: «Зараз поправка буде!». У рації: «Джаз-бенд, поправка, 50 вліво, двоєчку!». «Прийняв!». «Плюс!» – капелан окроплює водою вояків та промовляє: «Хай наповниться мужністю серця ваші і перемагайте всіх ворогів землі української та народу її, маючи завжди надію на Господа. Амінь». Літо: «Амінь». Грін: «Амінь». Професор: «Амінь». Рація зашипіла: «Кабанчики полетіли». «Плюс, бачу». Професор: «І я теж». Записка Гріна. З ящиком від патронів ходить професор. Він дістає з нього цибулю і саджає її в землю вздовж лінії окопу. Його рухи акуратні та повільні. Можна побачити ряд висадженої цибулі, головки якої виглядають зі зволоженого ґрунту. Грін робить табличку і пише на ній: «Притон рабов 700 метрів». І стрілочку вліво. Грін довго дивиться на професора, який пограється на землі. Охайна грядка вважає своєю симетрією. Грін прямує до Літа. Літо розбирає автомат. Відкріплює газову трубку зі ствольною накладкою, знімає кришку ствольної коробки, витягає зворотній механізм, пружинку, затворну раму з газовим поршнем і затвор. Відірвавши шмат тканини від білого простирадла, починає чистити свій калаш. Грін: «Літо, я хотів запитати».
«Питай».
«А ти записку маєш?»
«Не зрозумів».
«Ну, це, якщо вб'ють, записку написав?»
«Ні».
«Я хотів попросити тебе».
Літо насупився.
Грін продовжує: «Якщо зі мною щось станеться, ти не міг би передати? У мене їх дві». Ось. Грін невпевнено дістає з кишені штанів два зім'ятих аркуші. На одному написано «Оля», на другому «Батькам».
Літо: «Ану, дай сюди».
Грін передає папери. «Я написав там адресу і номери телефонів».
Літо: «Та бачу я». Читає:
«Ольчик, раз ти читаєш це, мене вже немає в живих. Я хотів тобі сказати головне. Я дуже тебе любив і не хотів, щоб все так склалося. В моєму тілі вже немає життя. Я пишу тобі це, навіть не підозрюючи, як помру».
Літо перевів погляд на Гріна. «Що це таке?»
Літо дивиться на чотири списані аркуші, розглядає їх. І тут різко зводить очі на побратима. І рубає: «Що за шмарклі? Ти повинен з першого рядка рубати чітку свою лінію і заявити, написати великими літерами «Помер геройською смертю». Чітко описати картину бою і ситуацію на Донбасі. Вони ж там не розуміють, за що ти помер. Ти повинен додати побуту, написати про нас із професором, сказати, що ти сидиш у теплі, тримаєш оборону і що Україна під надійним крилом воїнів світла. А ти тут з перших рядків ниєш. Та твоя Оля після цього заб'є болт на тебе, і могила твоя заросте бур'янами. Раз ти вирішив померти, то хоч опиши це красиво, так, щоб аж за душу взяло, щоб газеті надрукували з твоєю фоткою поруч. Гріне, це має бути послання всьому людству, кожному українцю, і кожне слово повинне битися в унісон серцю. Розумієш?»
Грін:
«Не дуже».
Літо:
«Я не буду це передавати».
«Чому?»
«Мені не подобається, як ти почав».
«Але ж я далі пояснюю».
«Якщо я перестав читати, то твоя Оля точно не буде. Ніхто не буде».
«Ти що, стібаєшся?»
«Я цілком серйозно. Як ти це собі уявляєш? Припрусь я таки і скажу: здрасте, я від вашого синка. Ми сиділи з ним якось у бліндажі, і він дав мені свої писульки. Нате, почитайте. Скажу їм, що ти був хорошим хлопом, помер геройською смертю, і що ви можете гордитися ним. Він прикрив собою нас і всю неньку Україну. І ось, після мого коротенького вступного слова, де я тебе розхвалюю, складаю оди твоєму героїзму, роблю драматичні паузи, як положено у хороших фільмах, зі сльозами на очах передаю їм це, і вони відкривають твого листа, а там слинні сльози і соплі? На, забери їх».
«Ну?»
«Що «ну»?»
«Я думав, правильно буде, якщо я... Вони ж переживають за мене».
Правильно, неправильно. Ти дурень. Якщо привезуть тебе в цинку, в чому я сумніваюсь, у кращому разі покладуть у дерев'яний ящик такого всього красивого, героїчного, шматочками. І коли твої там побачать тебе, їм буде не до твоїх закарлючок. Не забувай собі мізки всякою фігньою. Краще сиди і чисти зброю, щоби не клинила, коли не треба. Або йди копай нори, аби мав куди ховатися, коли повні штани накладеш. І це буде найкращим подарунком для твоєї дівки і для батьків. Для всіх. А поки ти тут сидиш і чешеш язиком про посмертні записки, там за нашою спиною десь далеко твоя Оля сидить у печалі і журиться. Заради них ти повинен жити, а не чесати голову, хто би передав листи. Іди в вогонь розпали ними. Займись ділом. Бо їсти хочеться.
Прости мене, Господи. Що за жаргінне ниття? Хто сміявся в обличчя смерті? Хто наплював на ситий міщанський затишок? Хто вибрав свободу ціною власного життя? Ви! Добровольці! Ви своїм прикладом звільнили сотні тисяч від зневіри. Відкрили їм очі на справжній сенс буття. Ви змінили хід історії. Ще настане час, коли світ зрозуміє, що за потворі дали по зубах українці. І складуть про це пісні, напишуть картини і знімуть потужні фільми.
Амінь, отче.